Këtë javë ministri i Migracionit Peter Dutton nuk pranoi që të tërhiqte komentet e bëra në lidhje me refugjatët e veshur me markën Armani. Zoti Dutton është në Londër për të mbajtur një fjalim në lidhje me strategjitë e migracionit dhe në fjalën e tij ai përsëriti kritikën ndaj 50 refugjatëve që ikën nga ishulli Manus në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtë javë. Ndikim raportin. Ministri i Punëve të Brendshme australiane Peter Dutton solli një tjetër koment kontrovers këtë javë.
Somebody once said to me that the world's biggest collection of Armani jeans and handbags up on Nauru waiting for
Dikush më tha se koleksioni më i madh i markës Armani në xhinse dhe çanta në botë ishte në ishullin Manus në pritje për t'u marrë nga personat e atjeshëm në dalje nga Australia. Ministri kishte fjalën për personat azil kërkues, të cilët kanë vite që jetojnë në qendrat e mbajtjes së refugjatëve në këtë ishull e që ishin në udhtime sipër për në Papua Guinen e Re për të vendosur më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fjalimin e mbajtur në Londër, pavarësisht kritikave, ministri nuk u tërhoq. Edhe pse nuk e përsëriti komentin e tij se azil kërkuesit kishin mbritur në dyert australiane të veshur me marka të firmave më luksoze në botë, ai nuk pranoi që ta tërhiqte atë.
These aren't people who are the most impoverished in the world. These are people who have displaced those that are the most impoverished or those that are.
Këta njerëz nuk janë njerëz të varfër. Janë njerëz që kanë shpërngulur ata që janë të varfër e që me të vërtet përsekutohen. Dhe kanë ardhur vetë me qëllim në vendin tonë. Ja kemi bërë të qartë se nuk kanë shpresë të vendosen këtu, tha Dutton. Zoti Dutton tha se këta persona kanë paguar deri në $20,000 për të futur në Australi.
We support those people particularly out of Syria, out of conflict zones like Syria and Iraq. We do it almost better than any other nation in the world.
Ne i mbështesim ata persona që ikin për të shpëtuar konfliktin nga zona si Siria apo Iraku. Këtë e bëjmë më mirë se çdo vend tjetër në botë. Për këtë jemi krenar. Por nuk do të lejojmë që në Australi të futen persona që vinë këtu për të anashkaluar kriteret tona, për të shkelur rregullat tona e për të dalë përpara të tjerëve. Amnesty International përshkroi komentin rreth Armanit si absurd. Koordinatori për refugjatët Graham Thom e akuzoi datën si shkeles të mundësive për personat e traumatizuar e të pambrojtur që kërkojnë një jetë më të sigurt në Australi. Ai u shpreh kështu në një prononcim me shkrim për SBS.
It's absolutely despicable that Peter Dutton would risk that by downplaying the acute vulnerability of these refugees.
Është e papranueshme që Dutton kërkon të minimizojë gjendjen e vështirë të këtyre refugjatëve në një kohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë të përgjysmojnë programin e tyre për refugjatë. Pritet që më shumë se 1250 refugjatë nga Australia të vendosen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.